Kõik ei läinud muidugi nii libedalt. Meie suurimaks probleemiks oli jätkuvalt see, kuidas aidata kohalike kristlasi üksteisega paremini läbi saama. Nad kõik on rõõmuga valmis olema koos minu ja Carolineiga. Meid hinnatakse ja tunnustatakse kui juhte. Meie käest oodatakse õpetust, tuge, lohutust, ka materiaalset abi. Aga nende omavahelised suhted on endiselt väga pingelised. Enamik leiab, et ei soovi teisi oma kodudesse kutsuda. Samal ajal ei nõustu nad ka ise kellegi teise juurde minema. Isegi nende teistega koosolemine on paljudele liiga muljet rikkuv, üksteiselt õpetuse ja abi vastuvõtmisest rääkimata. 2009. aasta detsembris on meil kaks hästi toimivat gruppi. Nad on teistele avatud, kutsuvad ka oma naabrid osalema. Töö toimub regulaarselt iga nädal kohalike kristlaste kodudes, nende endi initsiatiivil. Ülejäänud on kõik üksteisest eraldatud. See paneb meie peale suure koorma. Kuidas neid aidata ja toetada? Kuidas kõigi vahel oma aega jagada? Mis meetoditel saada neid ise piiblit lugema? Samal ajal oleme tänulikud, et ühisüritustel osalejaid on ligi 25. Mitmed neist alles otsivad tõde, aga paljud on juba veendunud Jeesuse järgijad. Mõned osalevad aktiivsemalt ka teenimistöös, käivad meiega tänavatel kirjandust jagamas, osalevad humanitaarabi projektide läbiviimises. Talvel 2009-2010 oli esimene kord, kus saime palgata ühe kohaliku kristlase terve projekti läbiviijaks. Ta tuli sellega hästi toime. Jumal kasvatab oma kogudust siin, Pihatšis. Meie ülesanne on samm-sammult paluda tema juhtimist, olla kuulekad ning ustavalt teha seda, mida tema meile näitab. Lõptulemus on ikkagi tema enda käes. Meie väike kristlaskond moslemilinnas on kui paljal kaljul kasvav lill. Meie vaatame seda ning mõtleme, miks ta ikka veel nii nõrguke on. Aga see, et nii toitainete vaeses keskkonnas üldse midagi kasvab, on Jumala ime. Siinsed kristlased vajavad oma usus palju tuge. Mõnikord läheb kõik väga hästi. Teinekord tahaks kogu üritusele käega lüüa ning järgmise lennukiga koju minna. Aga siis vaatame Bosnia-Hertsegoviina kaarti ning näeme, et meie maakond on terves riigis kõige kaljusem. Siin on ainult kaks evangeelset kogudust, meie ning Pihatšist autoga 2 tunni tee kaugusel asuv naaberkogudus. Kui meie ära läheme, kes siin Jeesusest räägib? Toidupaki võib tuua igaüks, aga Jeesust tutvustada saavad vaid need, kes teda ise tunnevad. Meie kogudus siin, Pihatšis, on väike värelev lambike pimedas paigas. Aga parem natuke valgust kui üldse mitte. Mäletad, natuke valgust päästis ükskord minu vanaisa elu. Nii jääme siia ja jätkame, kuni Jeesus suunab meid järgmisesse kohta. Seni aga teame, et oleme Jumala plaani järgi oma õiges paigas. Üks töötegija suletud Aasia riigist ütles tabavalt, minu kätte on antud põletada ainult üks eluküünal. Ma pigem põletan ta ära pilkases pimeduses selle asemel, et olla paigas, mis on teiste küünalde valgusest üle ujutatud. Järgnevates peatükkides kirjeldan lähemalt erinevaid töövorme, mida me siin möödunud aastate jooksul oleme kasutanud. Kas sa mäletad, mis mulle kodukogudusest Keilas 20. augustil 2000 Bosniasse tulekuks kaasa anti? Just 30-liitrise supipoti kulp. Olin kõigile rääkinud, et tahan siin millegi praktilisega kohalike aidata. Rääkida ju alguses ei oska, ehk siis hakkan neile suppi keetma. See kulp oli minu seljakotist tunduvalt pikem. Kulbisaba turritas kotiservast välja terve tee Eestist Bosniasse. Pihatšisse jõudes avastasin, et siinsed inimesed vajavad eelkõige aega ja hoolimist. Nende jaoks on oluline kellegagi rääkida ja kohvi juua. Suppi saavad nad ka ise keedetud. Jumal pani kohaliku keelegi mulle suhu kiiremini, kui olin osanud oodata. Mõtlesin, et võiksin supiköögi asemel kohe alustada isiklike kontaktide loomisega. Tundsin südames, et Jumal tahab mind kasutada haigete ja vanade külastamiseks. Viiksin neile toidupakke, palvetaksin nende eest, võib-olla aitaksin neil koristada. Rääkisin Karolainiga ning temagi kiitis mu mõtteid. Pihatšis on palju üksikuid vanu inimesi, kelle lähedased on surnud või elavad kaugel. Kuidas nad rõõmustaksid, kui noor inimene neid vaatama tuleb? Tore mõte, aga kuidas mina nad üles leian? Ma ei tunne ju kedagi. Caroline oli minu plaanidest kuulnud just päev enne seda, kui üks kohalik naine ta kohvile kutsus. Korraga see proua ütles, ma tean siin linnast nii palju üksikuid vanu inimesi, keda keegi vaatamas ei käi. Kas teie organisatsioonis pole kedagi, kes neid aidata võiks? Jumal ise saatis ta mulle teejuhiks just õigel ajal. Mõned nädalad peale seda kohtumist käisime koos mööda linna. Ta tutvustas mind ligi 30 vanatädile ning näitas mulle, kus nad elavad. Kirjutasin nende nimed ja aadressid üles, et hiljem toidupakiga tagasi minna. Ossin endale suure spordikoti ja järelveetava ratastel pakiraami ning töö võis alata. Olime just saanud esimese 15 tonnise humanitaarabi saadetise. Meie laohoone oli toidukaupu ja riideid täis. Panin tervele oma nimekirjale kokku ühesugused toidupakid ning hakkasin neid mööda linna laiali kandma. Paljusid neist külastasin korduvalt pika aja vältel. Kahe pere lood jäid mulle aga eriliselt südamesse. Sofia, nimi muudetud, elas koos oma täiskasvanud pojaga. Enne sõda olid nad elanud oma majas samal tänaval. Granaadi tabamus muutis nende kodu rusuhunnikuks. Kogu vara natuke hävis. Pikka aega käisid nad põgenikena ühest ulualusest teise. Lõpuks anti neile kasutamiseks keldrituba oma kunagise naabri tühjas majas. Perenaine, rahvuselt serblanna, oli sõja alguses põgenenud Austraaliasse. Keegi ei teadnud, millal ja kas üldse ta sealt tagasi tuleb. Sofia oli tänulik, et ei pea enam pidevalt kolima. Aga see oli alles ta probleemide algus. Sofia oli terve elu olnud nõrga tervisega. Selgroo kahjustus sundis teda käima küürus. Ta ei suutnud pidada töökohta, seetõttu polnud tal lootust ka pensionile. Tema ja ta poeg Muhamed, nimi muudetud, elasid juhutöödest, mida Muhamed leidis. Kui meie neile külla läksime, oli Muhamed läinud aastaks sõjaväkke. Selleks ajaks oli Sofia jäänud voodi haigeks. Ta ei suutnud ise külgegi keerata. Muhamed käis nädalavahetustel kodus. Sofia vend käis iga päev korra sealt talle toitu toomas ja seal tuld tegemas. Aga ülejäänud päev oli ta üksi. Tal olid pidevalt tugevad valud. Ta seljal olid suured haavandid. Üle päeva käis keegi vahetamas tema mähkmeid. Ta tuba oli must ja räpane, aga ta mõistus oli selge. Mis tunne võib olla lamada niimoodi üksi terve päev kõigi poolt unustatuna? Sofia maja perenaine tuli tagasi ning tahtis oma elamu maha müüa. Mitte ükski klient ei tundnud huvi maja vastu, mille keldritoas on voodihaige naine. Perenaine kutsus korduvalt politsei, valmis Sofiat koos voodiga lihtsalt tänavale tõstma. Sotsiaalamet ja linnavalitsus ei lubanud seda teha, aga neil polnud talle ka teisi ruume pakkuda. Nii nad kõik koos lihtsalt ootasid tema surma. Kui mina esimest korda sinna läksin, tahtsin kõigepealt kohe tagasi minna, ta toa ära koristada ning tahmast mustunud seinad üle värvida. Oli ju näha, et tema ise ei suuda ning aitajaid ei ole. Kaaslased andsid mulle nõu sellega oodata. Tõenäoliselt olid tal siiski olemas mingid sugulased. Võib-olla nad isegi pahandaksid minu sellise vahele sekkumise peale. Aga keegi keela mul käia seal Sofiaga rääkimas, talle lilli viimas, teda lohutamas. Nii hakkasingi üle päeva seal käima. Mõnikord tegin talle tuld, teinekord viisin lilli ja toitu. Enamasti istusin lihtsalt seal, kuulasin Sofia juttu, palvetasin tema eest, tunnistasin talle Jumalast ja tema armastusest. Teised imestasid, kuidas ma seal olla suudan. Tema tuba ju haises mustusest. Minu vastus oli, Jumal andis mulle halastustööks sobiva nina, suurema osa ajast ei tunne ma midagi. Tundsin, et minu aeg temaga on lühike ning ta sureb peatselt. Mina ei teadnud, mida võiksin Sofia aitamiseks teha või mida ta mu jutust aru saab, aga tundsin, et pean seal edasi käima. 10 päeva enne oma surma kutsus Sofia Jeesus enda ellu. Järgnev on väljavõtte minu päevikust, mis kirjeldab viimaseid külaskäike tema juurde. 16. märts 2001. Eile nägin, et Sofia on kohe-kohe suremas. Tal olid hingamisraskused, ei suutnud silmi lahti hoida, rääkis sosinal. Ta oli puhtaks pestud, uus pidžaama seljas, siidipluus ja teised matusriided toolileenile pandud. Palvetasin seal temaga koos, et Jumal annaks rahu ja puhta südame. Tsiteerisin palves Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmi, kuid otseselt ei küsinud, kas ta tahab Jeesust oma ellu kutsuda. Õhtul palvetasin, et Jumal laseks tal saada taevasse ning et ta teeks oma lõpliku otsuse enne, kui on hilja. Võtsin näpualt Markuse evangeeliumi 12. peatüki salmid 43-44. Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani ohvriks rohkem kui teised kõik. Teised panid oma küllusest anni, tema aga pani kogu oma elatise, kõik, mis tal oli. Ja selle järel sain apostlite tegude 10. peatüki salmid 34-35. Nüüd ma tean, et Jumal ei eelista ühte teisele, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb head. Nii ma mõtlesin, et isegi kui Sofia öösel sureb, siis Jumal võtaks ta taevasse. Täna läksin sinna, ta oli veel elus. Selgitasin uuesti evangeeliumit. Küsisin siis, kas ta usub, et Jeesus on ka tema pattude eest surnud ja elab nüüd, et talle andestada ning igavest elu anda. Algul hakkas ta rääkima, et tuleb vaid Jumalat austada. Mina ütlesin, et tuleb ka uskuda ja vastu võtta tema pakutav kingitus. Küsisin, kas ma võin temaga koos palvetada. Ta nõustus. Palvetasin temaga koos, et Jumal annaks talle puhta südame. Hiljem küsisin uuesti, kas ta usub, et nüüd Jeesus on kõik ta patud kustutanud. Ta ütles, usun küll. Siis ütlesin, Jeesus armastab sind nii väga, et ta tahtis sinu eest surra. Ja ta vastas, ma tean. 26. märts 2001. Täna viidi Sofia haiglasse. Õhtuks oli ta surnud. Nädal aega tagasi käisin seal Susannega. Ta on Bosnia taustaga austraallanna, kes räägib vabalt Bosnia keelt. Suusi selgitas veel kord evangeeliumi olemust. Palusime patuse palve nii, et Sofia kordas seda meie järel. Selle järel Suusi selgitas, et nüüd ta võib alati olla Jumalaga koos ja peale surma saab ta taevasse. Palvetasime uuesti, et Jumal annaks talle oma rahu ning tõestaks talle oma liigiolekut. Neljapäeval 22. märtsil olin Sofiaga koos 3 tundi, lugesin talle ette uut testamenti, laulsin bosniakeelset laulu, ma tean, et Jumalal on minu jaoks tee. Uskusin taas, et ta sureb minu silmade all. Ta hingas korinal, silmad olid kinni. Teadsin, et see on viimane kord temaga koos olla. Täna sinna minnes kuulsin, et oli haiglasse viidud. Majaperenaine hakkas juba ta tuba tüüjaks tõstma. Mina ei saanud teda füüsiliselt palju aidata, aga aitasin tal leida kõige väärtuslikuma igavese elu. Ükskord istusin Sofia voodi juures ja hakkasin mõtlema. Ütlen, et armastan teda. Mingil määral ehk tõesti, aga kas oleksin valmis jätma oma kodu, minema Sofia surivoodile, võtma oma peale tema valud ja surema tema asemel, nii et Sofia võiks saada minu tervise ja elamistingimused ning alustada uut elu, kui see oleks võimalik. Minu vastus oli, muidugi mitte, ma pole isegi tema sugulane, miks peaksin mina loovutama oma elu tema eest. Korraga mõistsin, et just seda tegi Kristus meie eest. Mina pidin oma patu eest surema. Piibel ütleb, patu palk on surm. Pauluse kiri roomlastele 6. peatükk 23. salm. Kristus jättis oma taevase au, tuli minu surivoodile ja suri minu asemel, nii et mina võin alustada uut elu. Milline armastus! Siis mõtlesin edasi. Oletame, et keegi tõesti toob minu ees sellise ohvri ning hiljem kohtan seda inimest uuesti. Oleksin ilmselt valmis tegema ükskõik mida, et seda inimest tänada. Jumal äratas Jeesuse surnust üles ja ta elab. Mida ma teen, et teda tänada? Kas olen valmis tegema ükskõik mida, et teda rõõmustada ning elan nii, nagu tema tahab? See lugu aitas mul väga paljus oma eluväärtusi paika panna. Õppisin nägema, et vajadus evangeeliumi järele on suurem kui mis tahes füüsiline vajadus. Tuba koristada ning toitu tuua võivad kõik. Moslemist vend ei saa rääkida Jumala andestusest. Inimeste aitamisel pole minu eesmärgiks lihtsalt toidupakke jagada, vaid kuulutada sõna, astuda esile, olgu sobival või ebasobival ajal. Pauluse teine kiri Timoteosele 4. peatükk 2. salm. Minul tuleb rääkida teistele, mida Jeesus on meie eest teinud. Jumal ise annab õigel hetkel sobivad sõnad. Oluline ei ole see, mitut inimest ma iga päev külastan. Tähtis on, et olen seal iga kord nii kaua, kui Jumal tahab. Olgu see siis 30 minutit või 3 tundi. Oswald Chambers on ütelnud, ära kunagi kaalutle, kas sa oled kasulik või mitte, vaid pea alati meeles, et sa ei ole ise enda oma. Küll on tore, et sa tulid. Ma olen iga päev sinu eest palvetanud. Nii hõiskas Maria silmades ärades, kui talle toidupakki viima läksin. Mind tegi selline tervitus keeletuks. Nad ei tunnegi mind, õieti. Olime varem kohtunud ühe korra. Rääkisime 5 minutit välisuksel, kui mulle nende kodu näidati. Tuppa astudes kinnitas ka Jelitsa, olemalt nimed muudetud, et temagi on pidevalt palvetanud. Natuke hiljem ütles Maria veel, teadsime, et Jeesus ei jäta meid hätta. Eile sai meilt toit otsa. Palusime Jeesuse abi ja täna tulid sina toidupakiga. Vaatasin nende rõõmus säravaid nägusid ja mõtlesin, nii siirast usku pole ma veel kellegi juures näinud, kas sattusin inglite juurde. Maria ja Jelitsa on 2 õde. Mõlemad üle 80 aasta vanad. Jelitsa abikaasa ja ainuke poeg surid juba aastaid tagasi. Nüüd elavad Taminia ja üks pojatütar oma peredega eri majades, kuid jagavad sama hoovi. Teine lapse laps elab oma mehega kaugemal. Kui Jelitsa oli noorem, käis ta tööl ning teenis välja väikese pensioni. Maria ei abiellunud kunagi. Ta oli kodus ja hoolitses oma pimeda venna eest. Hiljem jäi tema ema voodi haigeks. Maria tööks jäi ema põetamine. Kuna tal ametlikku töökohta ei olnud, polnud tal nüüd ka pensionit. Tema ainukeseks sissetulekuks on sotsiaalkeskuse abiraha, mis on umbes 400 Eesti krooni kuus. Selleks ajaks, kui mina nendega tuttavaks sain, oli Jelitsa üle elanud kaks infarkti. Ta ei käinud enam kodust väljas, aga toas sai veel liikuda. Aga Maria oli tragi ja töökas. Õue peal siblisid kanad, maja ees oli väike aialapp. Kahekesi koos tulid nad oma eluga toime. Maria ja Jelitsa on mõlemad veendunud kristlased. Horvaatidena on nad lapsest saadik käinud katoliku kirikus. Aga nad ei piirdu vaid missal kuulduga. Nende usk on siiras ja vahetu. Nad ei nurise raske elu üle, vaid palvetavad ja usaldavad Jumalat. Jumal austab nende usku. Sageli räägivad nad mulle lugusid, kuidas Jeesus just õigel ajal varustas neid kõige vajalikuga. Nad ei karda surmagi. Surres saavad nad Jeesuse sülle. Maria ja Jelits on tänulikud, rõõmsameelsed ja palvetavad pidevalt kõigi oma sõprade eest. Nende usk on mullegi eeskujuks.